An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's upper room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or upper room movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang title ng message ay Ang Aktwalisasyon ng 1st, 2nd, at 3rd RUTC. Lumabas kayo sa lumang frame at ang Bible passage ay galing sa pangalawang mga taga-Korinto chapter 5 verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan ng bago. Amen.
Migugan. Many 발전된 나라입니다.
So, ang America is napaka naunlad na bansa.
To Ilbondo, many 발전된 나라입니다.
At Japan rin, naunlad rin ang kanilang bansa.
Pero 제가 가는 건 아닙니다.
Pero hindi ako pumupunta doon dahil mag-support dito.
절대 숨겨놓고 있는 어려움들이 있습니다.
Dahil kung pupunta kayo sa America, meron mga paghihirap na tinatago nila. Kahit sa Japan, meron ng ganito.
Yeah, 그 부분들을 알려주기 위해서 가는
거. So 봄다 ako doon para malaman nila ito at sabihin ko ito sa kanila. Dahil ito ay masosolusyon na lang sa gospel lang.
다른 거로 되지 않기 때문에 복음으로만 되기 때문에 그거 증거하러 가는
거. Walang makakasolusyon dito. Ito ay sa pamamagitan ng gospel lang. Dahil dito ako gusto mong tumestigo doon.
제가 그 한 여섯 군데 교회 부교역자하고 여기 왔어요.
At ako ay naging assistant pastor sa anim na ibang simbahan at pumunta ako dito.
제가 이게 보고 깨달아진 게 있어요.
At sa lahat ng simbahan na napuntahan ko, may nakita ako at nalaman. Ano ba ito?
An denon joggeondeureul gakko isseo.
Halos lahat nasa kanila, meron silang kondisyon na pumipigil sa kanila para gawin ng tama or ng maganda. At syempre, tama na wala nangyayari sa kanila. So ginawa ko lang ang mga utos na 'yon at nag-serve ako dito at ang pagkikilos ay nangyari.
An denon joggeondeul da gajigo
itjo. At pati na pumunta ako dito sa Yeongdo, marami mga kondisyon na talagang pumipigil sa lahat. Pero at nalaman ko ito at binago ito ang pagkikilos ay nangyari.
교만도 아니고 뭐 안다 이게 아니고 서울 가서 내 교회들 연구해 봤어요.
아니 hindi ko sinasabi na mayabang ako pero yung pumunta ako sa Seoul nakita ko na karon ako na research at nasa kanila ang condition sa future ay problema ay darating sa kanila dahil dito mahirap ang lahat. At dahil dito konti-konti nawawala ang mga simbahan.
많은 재앙을 막기 위해서 전도하는 사람들 이렇게 세우기도 하죠.
아차 어렸을 때 요는 Diyos tinayo niya ang evangelist para mag-evangelize at pigilin ang mga kapahamakan na ito.
그러면 우리 주제는 제 1, 2, 3 RTC 이 운동을 실현시키자는
거. 아, 그럼 가는 ano bang tema natin? Kailangan natin actualization ng 1st, 2nd, at 3rd RUTC.
실현시키려면 어떻게 해야
될까요? Para i-actualize ito or put into practice, ano bang kailangan niyo gawin? So kailangan nyo lumabas sa lumang frame ninyo na pumipigil sa atin sa mga condition na pumipigil sa atin.
An denon joggeondeul gakko isseumeon an denon geoyo.
At kahit matalino ka, kahit dakila ka, kung nasa loob ka ng lumang frame na ito, walang mangyayari sa inyo.
이 부분들은 깨뜨려야 되는
거예요. So, lahat ng business natin, evangelism natin, kailangan natin lumabas sa lumang frame na ito.
새로운 피조물입니다.
Bakit tayo ay bagong likha?
그리스도 안에서는 새로운 피조물.
Dahil kung kayo ay nasa loob ni Kristo, kayo ay bagong likha.
이전 것은
지나갔다
그랬어요.
루마 ay lumabas na. At ang bago ay nasa harap natin, napalitan ng bago.
코끼리가 이러면 산에 사는 코끼리 있잖아요.
'Di ba meron mga elepante doon sila sa bundok?
데리고 다니면서 그 제주 부리고 이렇게 하는 코끼리 있어요.
에메론 데 망 엘레판테 나 트릭 앗 나 트릭 나 트레인 사 서커스 앗 요 망 엘레판테 잉 이토 인디 루말라야스.
그게 묶여 있는 겁니다.
아 실라 아이 나가로 비니겐 실라 난 카데나 yung bata pa sila so nandoon pa sila. At kung lalaki ang elepante, 'di ba magiging malakas sila?
그럼 그 땡긴 빠질 건데 안 땡기고 있어요.
그냥 nilang tanggalin ang kadenang nyo pero hindi nila tatanggalin
'yon. 그 코끼리는 할 일이 그밖에 없어요.
At ang elepante nyo, isa lang ang pwede niyang gawin.
죽는 데까지 쇼하는데 다 들고 내리고 하다 죽는 거죠.
So ang elepante ngayon, ito mabubuhay siya at magkaroon ng tricks habang buhay niya. At hindi siya makakapunta sa bundok at saan siya gusto niyang pumunta. So nasabi natin parang isang elepante ito, hindi ito tunay na elepante.
그 옛날에 영화 보니까요 원숭이를 잡는데 너무 간단하게 잡아요.
So, may isang movie ako na pinanood at may isang unggoy na gusto nilang i-catch.
예, 통을 이렇게 만들어 놓고 매달아 놨어요. 이렇게.
napaka-simple yung method nila. Meron silang box.
손만 기우드하도록 딱 해서 맛있는 걸 넣어.
At merong hole dun sa gitna. At nilagay niya yung masarap na pagkain sa loob ng box na yun.
그럼 이 원숭이 와가지고 손을 딱 그냥 맛있는 걸 딱 잡아요.
At yung unggoy na yun, ipapasok niya yung kamay niya sa hole at hawakan niya yung masarap na pagkain. Pero dahil hinawakan niya yung pagkain, hindi niya matanggal yung kamay niya sa hole. Pero kahit yung ang hunter ay dumating para kunin siya,
Kesok tsakko itta japhinen geo.
Hindi niya tatanggalin yung pagkain sa kamay niya at pero hahawakan niya siya ay
Cham,
kinuha ng hunter.
굉장히 그 원숭이가 머리 좋은 걸 알고 있는데 그걸 자꾸 안 넣는 거예요.
So, 그래. 그래. matalino ang unggoy pero hindi niya pakakawalan ang pagkain na
여러분, 그 개구리가 말이죠. 우물 안에 있으면 아무리 헤엄쳐도 우물 안입니다.
디바 융 디바 망아
di bakal lawan yun din
mga palaka di ba kung mananatili lang sila sa isang pond di ba kahit anong gagawin nila hindi sila makakalabas doon kung doon lang sila so hanggang ngayon di ba marami tayong biyaya na natanggap pero kailangan natin tingnan mabuti ang mensahe ngayon importante yung introduction natin bakit ba humarap ng paghihirap ang Israel
일곱 번이나 재앙이
so, 7 beses sila humarap ng kapahamakan.
여기서 소수의 사람이 복음 가진 사람이 살려냈다.
At dito ang mga minoridad ang na may gospel ay naligtas nila ang lahat.
이 속에 있는 소수의 사람이 세계복음을
했고. At yung mga minority sa loob nito ay naligtas nila at nagawa nila ang world evangelization. Tingnan natin yung mga tao dito.
이스라엘 사람들은 우리만 선민이다.
마가 이스라엘리타 sinabi nila tayo lang ang piniling tao.
너희들은 선민 아니다.
Kayo ay hindi pinili ng Diyos, hindi kayo ang holy nation.
이건 이상 맞아 죽는 거예요.
So hanggang sa oras na hindi nila aalisin ang pag-iisip na ito, sila ay magkakaroon ng pagkahamakan.
여호와는 이스라엘의 신이다.
Sinabi niya ang Jehovah Diyos ay ang Diyos ng Israel.
모두 성경할 필요도 없고 이스라엘 신이잖아요.
아직 그럼 그 hindi nila kailangan gawin ng missions dahil ang Diyos ay ay Diyos ng Israel lang. So ito yung frame na meron ang Israelita.
다른 나라 다 박살 내고 근질 메시아 온다.
나비 nila darating ang Mesiya na wawasakin nila ang lahat ng ibang bansa ililigtas lang ang Israel.
보면요. 하나님 말씀보다 제도 전통 이런 거 꽉
붙잡고 그럼 titingnan niyo sila na mabuti iisipin nila yung institution nila at tradition nila.
이스라엘 민족은 어려움을 당할 수밖에 없는 거.
다들 dito walang choice na ang paghihirap na idarating sa Israel.
이거는 이 굉장히 날 중요시하고.
아, 다들 dito ang araw ay napaka-importante para sa kanila.
지키는데 생명 걸어 다니.
So binigay nila ang buhay nila para i-keep yung Sabbath day.
신앙이에요.
So ito yung pananampalataya ng mga Israelita.
심지어 안식일 안 지킨 사람 사형시켰잖아.
아, papatayin nila yung mga tao na hindi nila hindi susunod sa Sabat.
성경 그렇게 돼 있잖아요.
Pero hindi yun nakasulat sa Biblia.
모든 날이 하나님의 날이에요.
아, sinabi ng Biblia ng lahat araw-araw ay ang araw ng Diyos.
단지 우리가 주일날 모여서 같이 예배한다는 것이지. 월요일도 주의 날이고 화요일도 주의 날이고 그렇단 말이에요.
디바 sa linggo na magtitipon lang tayo pero sa Lunes, Martes lahat ay araw ng Diyos.
네, 더 무서운 건 이 사람들은 전혀 복음 알지 못하는
Anong mas nakakatakot? Nasa kanila ang batas at pero hindi nila alam ang gospel. Pero ang Diyos binigay niya ang gospel sa Israel para ihayag ito sa buong mundo.
Hindi an dejinika. 계속 하나님은 전 세계로 노예로 보내 버리고 포로로.
Pero dahil hindi nila nagawa ito, ni-scatter ng Diyos ang mga Israelita bilang bihag at para magawa nila ang world evangelization.
이런 말을 하면 안 되지만은요. 저는 그 사람들 만나면 얘기해 줘야 되겠다 싶은 거예요.
So hindi ko dapat sabihin ito, pero kung masumpungan ko sila, gusto kong sabihin ito sa kanila.
비행기를 늘 타고 다니잖아요.
'Di ba madalas ako sumasakay ng eroplano?
근데 뭐 이제 이 아시아나를 보면은 안 되는 조건들 다 갖고.
Pero yung Asiana Air, marami silang mga kondisyon na pumipigil sa kanila para magiging mas maganda yung company nila.
대한항공은 좋다 그 말 아닌데, 대한항공은 땅콩 사건이 문제지.
'Di ba? Hindi ko sinasabi na mas maganda yung Korean Air. Meron din silang insidente, may problema. Pero
kung Asiana가 안 되나면은 호남의 수도가 광주 아닙니까?
'Di ba? Yung major city ng Honam province, 'di ba? Gwangju 'yun.
예, 광주 공항에 있는 라운지까지 없어요.
Pero tinanggal nila yung lounge dun sa Gwangju airport dahil wala silang hindi nila ma-manage yun.
요구하면서 얘기해 주다니까요.
Isang araw ako'y sumakay sa Asia na sinabi ko sa kanila ito.
예, 하지만은 그게 잘 안 되는
거 같아요. 나 ganito yung problema, pwede niyo bang baguhin ito? Sinabi niya yes, pero wala nangyari doon. 무슨
비행기 탈 때 제 시간에 뜬 적 한 번도 없어요.
So yung every time na sumasakay ako na domestic flights,
그래,
니시라 안나 they did not leave on time. So 그래, 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 그래,
그 사람 다 알아요.
So dahil madalas akong sumasakay ng eroplano, kilala nila ako.
다른 목사님들 미안하지만 제가 비행기 딱 타러 가면은 이 대한항공에서는 저를 안내해서 딱 데리고 가요.
So sorry sa mga ibang pastors, pero every time na sasakay ako ng eroplano, Korean Airline, ay usher nila ako doon.
이 사람들은 잘 라운지까지 나를 안내해 주고 인사하고.
이 usher 가요. nila ako hanggang sa lounge at they will greet me at lalabas sila. Alam nila na yung susunod na tao ay darating dito.
Kaya andito haden데 여기까지 알고 와서 안.
Pagkatapos akong sumakay ng eroplano, alam nila na gusto kong umupo sa loob sa inside seat ng eroplano.
Sokto한 입구 있잖아요. 그걸 데려주고 안녕히 가십시오 하더라고.
At yung Asiana, 'di ba? Yung sa entrance lang ni usher nila ako. Ano ba, umalis na sila agad. So hindi ko pwedeng sabihin sa kanila pwede mo akong dalhin saan ako pwedeng bumunta. So parang may malaking pagkakaiba dito. So hindi nila kaya lumabas sa lumang frame nila.
Busan tao wa bumunyo. I Busan sarang hwanan ge gatyeo.
At pagkatapos na ako bumalik sa Busan, para yung mga tao sa Busan lagi silang galit sila. Pero titingnan ko yung mga mukha niyo parang galit kayo.
Hotel do yo. Ilyu hotel ta ga bumun. 직원들이 다릅니다.
'Di ba pati yung mga 5-star hotel, 'di ba? Iba yung mga employees doon.
Ang parang kakadago. Kasi elite pa tak nadana.
Mabilis sila, napaka mabilis sila. Alam mo na sila yung mga elite.
지방 근처도 가 보면요. 뭐 보고 인사도 잘 안 대답도 안 하고.
Pero yung mga hotel sa mga province area, yung mga low star, 'di ba? Hindi sila nag-greet. Pero ang problema ay hindi nila alam ito.
Sonnimi ol tenen insangeul seyaji.
Hindi nila sinasabi na kung darating ang bisita magiging masungit ako. Hindi 'yun ang sinasabi nila. Ang problema hindi nila alam kung ano kailangan gawin. So kailangan nyo mabasa sa lumang frame na ito. Pero yung mga Israelita dahil hindi nila kaya lumabas sa frame na ito, patuloy silang humarap ng paghihirap. So tingnan nyo ito.
지금 우리 한국에 많은 조건들을 보세요.
네바 tingnan natin maraming mga church of politics or church authority.
오직 유익이라고 하는 틀에서 못 벗어나.
So hindi sila lumabas sa frame ng kanilang profit.
이 지금 바리새인들이 굉장히 유익이 많단 말이에요. 여기서 못 벗어나.
아, 나디토 mga Pharisees, marami silang benepisyo. So hindi sila makalabas dito.
이 바리새인은 여러분 우리가 볼 때 나쁜 말인데 자기들에게는 굉장한 단어입니다.
So mga Pharisees, parang masamang tao sila, pero para sa kanila ito'y makatakilang posisyon para sa kanila. Ang ibig sabihin ng Pharisees, sila ay set apart.
얼마나 대단하면 이 사람들은 구별된 사람.
So ibig sabihin sila ay nag-set apart.
여기 뭐 유익이 굉장히 많습니다.
So marami silang benepisyo dito.
그것 때문에 나라 망하는지도 몰라요.
At dahil dito, hindi nila alam ang kanilang bansa ay nawawasak.
교회 망하는지도 몰라.
Dahil sila ay nasa loob na frame nila, hindi nila alam ang simbahan ay nawawasak.
초대교회를 이 탄생을
시키고 dahil dito ang Diyos pinadala niya ang early church.
그래서 이 틀에서 벗어나는 교회를 믿는
거예요. So, 낙타요 시 ng simbahan na makalabas sila sa frame
자,
나 ito.
초대교회가 시간이 지나면서 뭐가 되었습니까?
At yung early church na yun, as time passes, ano nangyari?
중세 로마 교회가 된 거예요.
At sila ay naging Roman Catholic Church ng Middle Ages.
이 틀에서 벗어나지를 못합니다.
At hindi sila makalabas sa frame 나 ito.
그러니까 하나님이 개혁 교회를 만든.
아, 다할 디토 ang Diyos tinayo niya ang Reformed Church.
근데 개혁 교회가 굉장히 커졌어요.
At ang Reformed Church ay lumaki rin.
너무 많다 보니까 이게 이제는 굉장한 교권이 만들어지잖아요.
아, 다할 마시아동 로마키 ang simbahan na ito, ito ay naging silang church politics nila.
이 단체 힘이 있어요.
At may kalahas sa organization nila at marami profit dito.
지금 전 세계 교회는 문을 닫는 재앙 시대가 와버립니다.
아, 다해 말아 hindi sila makalabas sa frame na ito ay tayo ay humaharap ng kapahamakan ngayon. At lahat ng simbahan ay nagsasara ng simbahan nila, ng pinto nila.
여러분이 교회에 대한 중요한 것들을 볼 수 있어요.
So, kailangan nyo makita ang napaka-importanting bagay sa loob ng simbahan.
여러분이 지금 이제 한 해를 보내고 새해를 맞이하는 것도 중요하지만은 평생을 또 남아 살아야 되는 거 아닙니까?
디바 kayo ay haharap ng bagong New Year pero kailangan natin mabuhay ng tama.
교회는 어디에 어느 틀에 같이 있나면요 거의 자리라는 틀에
sa anong frame ba nahuhulog ang simbahan? Sila ay nasa frame ng position nila.
여러분 이 중에서 초대교회를 한번 잘 보세요.
So, sa oras na ito, tingnan natin ang early church.
예, 여러분들이 지금 가져야 될 게 뭔가 하니까 교역자.
So, ano ba yung kailangan nyo mahawakan? Ang mga pastors
Chung직자.
Natin, mga lay leaders natin,
많은 성도,
있잖아. Mga believers natin, miyembro natin.
관계입니다.
이용 relation 닐라 dito.
이 부분들에 대한 걸 깨닫지 못하면요. 많은 걸 놓치게 돼요.
그럼 hindi nyo malalaman ang bagay dito, mapapakawalan nyo ang maraming bagay.
그 이 부교역자들 뭐 그런 얘기예요.
So ito sinabi ko ito sa mga assistant pastors natin.
저 예원교회 모리스라고 있죠.
디바 sa Yeowon Church meron tayo si Pastor Morris.
잘하고
siya sa Korean.
이제 그 친구가 나갔어요.
At ngayon lumabas siya.
예, 나가서 이제 이렇게 다른 자기가 날아가서 하겠다.
아, 눈마바 씨 바로 바발릭 씨 사 그냥 만사.
왜 그렇습니까?
마켓 네바 기노와연.
자기가 그게 훨씬 낫다고 생각돼요.
달칼라냐, 이또 아이 마스 먹은다. 바로 사 그냥.
여러분 이게 뭔 거니까요? 교역자와 중직자와 성도는 완전히 현장 목회가
되죠. 아니, 이빅 사빈 바니토 ang mga pastor, ang relasyon na pastor lay leaders at believers dapat meron silang field pastoral ministry.
문제입니다. 현장 목회.
인디 problema ang position sa simbahan, kailangan nila ang pastoral ministry sa field nila.
현장 목회가 안 되지는 거예요.
So ibig sabihin si Morris hindi niya magawa ang field pastoral ministry.
나가겠죠.
So kung one day aalis siya.
안 나가도 되는 시스템이 교회 안에 있어요.
So kailangan nila ng system sa loob ng simbahan para sila pumigil para sila ay lalabas dito. Meron tayong sa Dohara sa Seoul.
Ilman chingunde, aju samengjaya.
Diba? Isa Japanese siya, napakomitted worker siya.
Hanggo sayang ako ikutun.
Ngayon, ginagawa niyang ministry sa Korea. At isang araw siya ay aalis.
Kung nakasuto hata mong oryum dahil.
At kung aalis siya, at pwede siyang humarap ng paghihirap sa labas.
Mijari 90%.
At ano mangyari dahil sa mga bagay na ito, ang 90% dependent church natin.
Kung irong mga Kung hindi niyo 이런 교회가 거의 없어요.
At kung hindi niyo maintindihan ito, magkakaroon tayo ng malaking problema sa simbahan.
그래서 이래 돼 버리면 중직자와 교역자의 중요한 축복의 관계를 모르게 되는 겁니다.
At kung ganon, hindi niyo malalaman ito, hindi niyo alam ang importanteng relasyon ng pastor at ang lay leader.
중직자들은 어떤 거 하니까요? 완전히 현장 살리는 살인마냐.
안도 방 기노와 ng mga church officer ng early church sila yung mga spiritual commander na naligtas nila ang field nila.
이 말을 못 알아들으면 이 틀이 굉장히 무서운 거거든요.
At kung hindi nyo maintindihan ito, ang frame na ito ay napaka nakatakot.
여러분 이 말 알아들으면 굉장한 것들을 응답받게 됩니다.
Pero kung maintindihan niyo ito, tatanggap kayo ng malaking sagot.
이걸 알아들으면요, 많은 중직자들의 산업이 이 축복 속에서 일어나는
Pero kung maintindihan ninyo ito, ang business ng mga lay leaders natin ay mabubuhay sa loob nito.
현장에서 목회가 일어나야 돼요.
At kailangan natin ang pastoral ministry sa field natin.
많은 성도님들의 능력이 여기서 나오는
At ang abilidad, ang kapangyarihan ng believers ay kailangan lumabas dito.
이 교회가 말이지, 교회 부흥도 진짜로 여기서 나타나는
거예요. At ang paglaki ng simbahan, kailangan lumabas dito.
그래서 이 전도라고 하는 부흥도 여기서 나오는 겁니다.
Dahil dito ang evangelism sa loob ng revival ay nandito. At ang dakilang pagpapala ng missions ay kailangan lumabas dito. Go and make disciples, kailangan lumabas dito.
자, 이 말을 못 알아들어 버리면요. 이 우리 오늘 부교역자 뭐 인사할 때 이 싹 다 부교역자들은요. 심부름하다가 없어져.
Pero kung hindi nyo maintindihan ito, lahat ng mga assistant pastor natin, gagawin nyo lang ang utos sa habang buhay nyo at alis kayo.
너희들의 목회를 해라.
So sinabi ko sa kanila na gawin nyo ang inyong own ministry, pastoral ministry, pero sa simbahan walang ganitong space para dito.
당회장과 목사 가요 몇 명 있겠냐?
So ilan kaya yung mga session member or pastor na maintindihan nila ito?
교회가 하나인데 그게 미국의 칼보리 교회.
So may isang simbahan na naintindihan nila ito sa America at yung Calvary Church. Ito yung napakamalaking simbahan.
Dundunabida.
At napaka-strong ito. So kahit meron silang change, pagbago sa leadership sa generation nila, pero walang problema dito.
그래, 여러분의 산업과 여러분의 응답이 어디서 나오는가를 알아야 됩니다.
So dapat malaman ninyo kung saan ba galing ang inyong business at sagot ay lalabas.
그래서 이 틀을 못 부숴버리면 절대 세계복음.
At kung hindi kayo makakalabas sa frame na ito, hindi nyo magagawa ang world evangelization. At hindi nyo kaya tumanggap ng tunay na sagot.
그래서 하나님 신이 많은 축복 중에서 이 우리가 지금 굉장한 틀 속에 갇혀 있는 거예요.
Dahil dito sa maraming pagpapalang binigay ng Diyos sa atin, hindi natin makuha dahil sa lumang frame natin.
제가 부목사로 있을 때 그 현장에서 그랬습니다.
이 아쿠아 이상 아스테이션 파스터 ginawa ko ito sa field.
사실 우리 교회 오면은 뭐 교역자 파트들이 항상 맡아 있잖아요.
네, 그럼 부분다 가서 있는 신방, 매롱 이상 마 파스터 나 좀 in charge 있어요. 이상 part, 네, 아파트 이 mga elders 나한테 마 in charge 실라. At next every year 파팔리타 nila yung position nila, yung 뭐라 하긴 사고도
맡았다니까. 교역자들 뭐 심부름하다 뭐 이렇게 하는.
아주 mga assistant pastor, gagawin nila yung utos nila, aalis na lang sila.
Sino dumoris kung kuno ng hanapin kaya sumi.
Aju mga assistant pastor na ito, meron sila isang
nagdream. Oh,
isang araw lalabas ako dito at gagawin ko yung gusto ko.
Kaya sa mendrijing ke, segeg misery 90%.
At dahil dito, ano bang nangyari sa conclusion na ito? Ito ay ang 90% na dependent church. So sinabi ko sa kanila, kailangan nyo ng inyong sariling field ministry, pero papayagan kaya ito ng simbahan? Ito ay posible.
거기서 이 제가 이제 부목사로 딱 있을 때인데 그 교회가 싸움을 해가지고 앞에 교인 다 나가 버려.
So yung assistant pastor ako dito, nagkaroon ng away sa loob ng simbahan at sila ay nahati.
그래, 거기서 이제는 이 본격적인 현장 살리는 운동.
Doon ay talagang full na ginawa ko ang pagligtas ng field na yon. Isang araw kala nila may malaki problema.
그건 이틀에만 있는 사람들이니까.
So session, church session, ay nagtipon sila. Sila ay nahulog lang dito sa lumang frame na ito.
유광수 목사 제자다.
So lahat ng mga tao sa loob ng simbahan ay ang disipulo ni Pastor Yu. Dahil sila ay lahat disipulo ni Pastor Yu, kung alis si Pastor Yu, lahat susunod sila sa kanya. Ito yung alala nila.
Kung ano yung mga unang banasam ni Nuna Tangizangi.
At sino yung tumanggap ng pinakamalaking
kurupudong?
Pinakamalaking biyaya ang senior pastor dito. So sa kanila-kanila, nagkaroon sila ng desisyon at binigay nila ang suggestion na yun. Ako wala akong suggestion na pwedeng sabihin. Gagawin ko anumang sasabihin ng simbahan. So huwag kang maging in charge ng young adult. Ah, sige, okay po.
Anchang마을을 맡으라는 거예요.
Ikaw ay maging in charge ng isang district, Anchang district.
Anchang마을에는 그때 무주택 사람들이 모여 사는데.
나연 okay lang yung Anchang district na yon, pero noon yung lugar na yon sila ay nabubuhay sa city housing lang. So kahit kukunin ko yung lahat ng tao galing doon at lalabas sila sa simbahan, okay lang. At naintindihan kung anong gusto niya sabihin sa akin.
Jeder din salinan mokir ng.
At yung pumasok ako doon, ginawa ko yo ang pastoral ministry para iligtas yung mga tao. At ang five state at six state ng unbeliever, doon ko natuklasan yun.
나중에 막 청년들이 막 흔들리기 시작해요.
At sa oras na yun, lahat ng mga young adults sila ay nagsishake.
다시 청년 맡으라.
At sinabi niya sa akin na bumalik ka sa at mag-in charge ka ng young adult. At sinabi ko, oh sige po.
그때 내가 의견을 제시했어요.
At sa oras na yun, nagbigay ako ng suggestion.
목사님, 우리가 교회 안에는 사명자 많이 있습니다.
Pastor, marami po mga committed workers sa loob ng simbahan.
전도학교 합시다.
So gagawin ko yung text. Kailangan natin evangelism school. At sinabi na pastor, sige gawin natin. At pagkatapos nito, ang simbahan ay nabuhay ulit.
한 달 딱 됐는데 영도역에서 저를 오라는 거.
그때 앞서 이상 보안 기도와 그런 아당 심바한 사 영도.
그래서 내가 이제
나왔니라 하고.
박원기 장로가 그런 얘기했죠.
아, 애동 시나비니 엘더 파.
저는 그 내가 모시고 있는 목사님이 허락하고 내가 섬기고 있는 교회 당회가 허락해야 옵니다라고.
공 배디아 공부분다 사 심바한도 사 영도 공 permit 이퍼 permit 다 호낭 pastor 아주마 elders 아중 시나비 그 사간이라 해도 아시나비 니라 나킨타이 실라 바라 루구스 니라 홍 루마바스 니토 사 심바한 나요
단 한 명도 안 왔습니다.
아중 라핫 나 망아 다 오난 이벤젤레스코 인디 실라 숨부노 자 아헨
우리 시달린 사람 한 명 왔는데 갔습니다.
마이상 다 오난 메론 디프레션 숨부노 자 사 아헨 페로 피나 발리코샤
어마어마하게 옛틀에 갇혀 가지고 아무것도 못 하고.
소다요 아이 나후룩 사 루망 프레임 나테나 월랑 망이야리 스보헤나테.
지금 그 교회 지을 때 생각하셔야 됩니다.
소나요는 사 빡 빌드 나텐 컨스트럭트 나테나 바고 심바한.
이 나라를 다 나눌 수 없어요. 그렇잖아요. 솔직히.
디바사 또 돌랑디 나테 페딩 하티 인 어코딩 투 더 랭귀지 낭 투 트리 세븐 네이션스.
은어별로 모일 수 있는 채플이 있어야 돼.
소게라가 나테낭 세퍼레이트 채플스 나 바이 랭귀지 나앙 투 트리 세븐 네이션스. Ay, pwedeng tumipundo on para magawa nila ang kanilang pastoral ministry.
지역을 살릴 수 있는 상당한 스페이스가 있어야 돼.
So kailangan natin ng space para sa elders natin na pwede nilang gawin ang evangelism nila, ay ligtas nila ang field nila.
붙어 있는 게 아니고요. 이 자기 목회를 하고 사람을 살릴 수 있는 시스템들을 교회 안에 만들어.
그래서 나 땡 가위는 시스템 sa loob ng simbahan na ang mga elders kaya nilang gawin at i-save nila yung field nila.
전 세계 교회 위기 왔어.
뭐 하고 sinasabi to dahil ang simbahan sa buong mundo ay nasa loob ng crisis.
나중에 한 세대 지나면 당장 문제 앞.
So yung mga malalaking simbahan kung pag-change ng leadership magkakaroon ng problema dito. Adi ang mangyayari sa next generation natin, susunod na generation natin.
저는 단순한 전도 운동을 하는 사자 게 아니고요. 정말 여러분하고 저하고 진짜 전도 운동을 해야 돼.
So ako hindi ko sinasabi na gawin ang simple evangelism movement. Sinasabi ko kailangan natin gawin ang tunay na evangelism movement.
우리가 틀을 깨야만 제대로 역사에 나가.
So pati yung business natin, kailangan natin lumabas sa lumang frame natin para gawin ang bagay na ito. Pero nasa kanila ang lahat ng kondisyon na hindi nila magawa ang lahat ng bagay na ito.
그래서 세 가지 시스템이라 그랬는데 그 무슨 말인 거니까요. 전도 현장 갔을 때 사업도 똑같습니다.
So sinabi ko tungkol sa tatlong system, pero kung pupunta kayo sa evangelism, ito ay ma-apply sa business ninyo.
아는 사람 계속 찾아간다. 그 사람 6개월 못 갑니다.
중 insurance salesman 그렇죠. 하하나피 내 mga tao na kilala niya ay yung taong yun hindi niya magagawa ang insurance business na ito.
그 사람 영업 1년 안에 중단합니다.
So ang isang business person 하하나피 내 mga tao na kilala niya yung business ay magka-close in 1 year.
우리 교인을 데리고 들어갔으면요. 우리 교인 수준으로 잠깁니다.
So kung gagawin natin ang evangelism camp sa mga tao sa church members lang natin, tayo ay nandoon lang sa frame ng lumang frame natin.
차단해서 키우는 겁니다.
Pero kailangan natin pumunta sa field at hanapin yung mga tao doon, itayo sila doon bilang isang disipulo. Ito yung sinasabi natin ang ibang system. So maraming ganitong bagay. Ano ba ang independent system?
우리가 안 가도 그 사람이 살아남아야 돼요.
Okay lang, kahit hindi tayo pupunta doon, sila ay ma-survive nila sa sarili nila. Ano ang pangatlong system?
Kesong 내일 나오겠습니다만은 굉장한 현장들이 비어 있어.
So, 사사비인 거 이또 부가스. Pero 마라밍 망아 field 나 따라간 vacant
산업도,
라.
산업도 학업도 똑같습니다.
So 이또 parehas para sa business 나든 pag-aaral 나든.
그래서 될 수 없는 조건들을 많이 갖춰.
So 나사 카닐라 ang lahat ng condition na walang mangyayari sa kanila.
그 이틀을 깨는 겁니다.
So 그래서 나한테 lumabas sa frame 나 이또.
그 제가 보니까 그 구역. 구역 제도는 누가 만들었냐면요. 요한 웨슬리가 만들었어요.
So, sino ba ang gumawa ng district system ngayon? Ginawa ito ni John Wesley.
요한 웨슬리의 교리는 제 마음에 안 드는데요. 성경을 잘 본 거예요.
Pero hindi ko gusto ang doctrine ni John Wesley. Pero nakita niya ang Biblia ng tama.
그럼 우리 부산 사람들 알겠습니다만 한때 백영희 목사 교회 컸어요.
디바 yung mga tao dito sa Busan, kilala niyo si Pastor Beck. 디바 malaki yung simbahan nila.
그 교회가 지역 장악을 완전히.
아니 요 심방 나요. 따라강 나 시즈 니라 앙 리위전 니라.
예원 교회 정도 되고 우리 임마누엘 교회 정도 되면 생각해야 됩니다.
So kung tayo isang bahan tungkol ng Yewon Church at Emmanuel Church, kailangan natin isipin ito.
뭐 작은 교회도 마찬가지입니다만은 생각해야 돼요.
parehas ito sa mga maliit na simbahan, pero kailangan nyo i-consider ito.
이 교회 교리나 신학은 저는 받아들일 수 없거든요.
So sa doctrine at faith ng full gospel yung other church, hindi ko pwedeng tanggapin yun. Pero yung system nila napakamaganda.
Joji 가서 보는데 그때 내가 갔을 때 9 대교구가 있어요.
So sa oras na pumunta ako doon, meron silang 9 district church.
그 대교구가 전부 채플이 따로 있어요.
As a lot ng anim na district na yun, meron silang separate na simbahan.
그 교회 안에 여의도 교회가 아홉 개 들어 있는 거예요.
So sa loob ng anim na separate simbahan na yun, meron full gospel church doon. So yung mga pastor doon, fully magawa nila minister nila, ay magawa nila ang field ministry doon. Siyempre, ang tens and thousands ng mga tao ay magtitipon doon. Pero pagkatapos nito, hindi nila ma-manage ito. Pero nakita nila ito ng tama. So tingnan nyo ang Biblia ng tama.
성경을 쳐다보고 될 수 없는 조건의 모든 틀들은 다 깨뜨려야 돼.
So basahin niyo yung Biblia. Kailangan natin lumabas sa lumang frame na pumipigil sa akin natin para may mangyari sa atin. So kailangan natin ng mga ilang taong para gawin ito.
우리 교회가 이 시대의 위기 막을 굉장히 중요한 언약을 붙잡고
Pero ang simbahan natin, hinahawakan natin napakimportanteng tipan para pigilin ang kapahamakan sa panahon na ito.
100번 얘기해 소용없어.
So darating ang multi-ethnic, kaysa sabihin mo ng 100 times tungkol sa multi-ethnic, walang mayayari. So kung darating ang multi-ethnic, kailangan yung gawin at tulungan para magawa nila ang sarili nilang pastoral ministry. Ito yung paraan para iligtas ang multi-ethnic.
건축도 하고 준비를 해.
So kailangan natin gawin ang paghanda according sa church construction.
언약을 잡아버리면 하나님께서 역사하시게 되어 있습니다.
At kung talaga hahawakan niyo ang tamang tipan na binigay ng Diyos sa inyo, ang Diyos ay kikilos dito.
이 바리스 교회가 완전 다른 거였어요.
So ang early church at ang Pharisees, talagang sila ay kompletong iba-iba talaga sila. So anong klaseng bagong frame ba kailangan natin hawakan?
내일 이야기하기로 하고 여러분이 받을 응답부터 봅시다.
So sasabihin ko ito bukas, pero ano ba yung sagot na kailangan
yung
tanggapin?
예, 물론입니다. Ito yung 서론을 잘 보면서요.
Ito yung body. Tingnan niyo yung introduction ng tama.
과거에 있는 많은 틀과 과거 문제들이 있습니다.
So para sa atin, marami tayong mga lumang frame natin.
이 과거의 문제가 반드시 그 답이 있죠.
At ang meron tayong sagot sa lumang frame natin.
오늘의 실현으로 바뀌어.
At ngayon kailangan gawin nito ang pag-actualization para sa araw na 'yon. At sa oras na ito, ang sagot ay darating para sa atin.
그냥 아니고 이 문제를 그냥 두는 것이 아니 이게 오늘의 실현으로 바뀔 때 하나님의 역사 시작해요.
Ay, 'wag niyo basta pakawalan ito, 'wag niyo iwanan ito, pero sa oras na babaguhin ito para sa actualization na 'yon, ang Diyos ay kikilos dito.
Apuro inal mi 내가 오늘의 신으로 와야 응답이 시작되는
So sa today's main thing ay magiging approaching future natin sa oras na papaka
An 좋은가거든 좋은가거든 여러분의 과거가 오늘의 신으로 실현으로 바뀔 때 하나님의 역사 시작
So ito ay maganda or hindi yung past niyo babaguhin ito actualization para ngayon ang Diyos ay kikilos dito
Ann Sullivan은 정신질환자
diba, si Ann Sullivan 'di ba may mental na
I 사람이 정신
illness siya, may mental na sakit
나은 거예요.
Pero pumunta siya, naging mas
naging moro wanji na kun moro na
pero gumaling siya sa mental illness niya hindi ko alam kung gaano pero siya ay na gumaling siya at nahanap niya hanap yung sagot niya dito at sabi niya mag-work siya sa mental institution sa habang buhay niya
kasi dito naon inmulderi maninnde kasi deopyeojeogin inmulin geonya yeoreul maseo Helen Keller
diba maraming mga individual na lumabas sa baba sa ibabaw niya pero diba familiar kayo si Helen Keller
medyo nenonde bumodori an dendaneun geoyo
diba so gusto niyang baguhin si Helen Keller pero yung magulang ni Helen Keller sinabi niya hindi niya magagawa yan pero yung mga magulang sabi niya hindi mo siya mababago
niga jikkeum uri aireul mollaseo georeul
ikaw hindi mo kilala ang anak ko ako I gave birth to her. Tapos alam ko siya, anak ko siya, wala kang makagawa sa anak ko, pero nabago niya. At dahil dito, siya ay naging isang doctor. So yung problema natin ngayon, dapat maging actualization ngayon. So tingnan natin yung mga ilang bagay.
Ito'y 틀에서 해방되는데, 구약 시대의 해방을
At sa oras na yun, tayo ay lalabas sa old frame natin. Pero kailangan natin makita ang Old Testament. Kung alam nyo ito, kayo makakawala dito.
구약 시대 때 복음을 회복하니까 기적이 일어난 겁니다.
At sa Old Testament, dahil nabalik nila ang gospel, ang himala ay nangyari.
이 틀에서 못 벗어나니까 변화는 되지 않았어요.
그러나 dahil hindi sila makalabas dito sa frame na ito, wala silang
자,
pagbabago.
변화가 되지 않으니까 일곱 재앙이 계속된 겁니다.
Dahil walang pagbabago ang nangyari, pitong kapahamakan ay dumating sa kanila.
여러분 아시다시피 이 틀을 깬 소수의 사람이 나와.
At dito kilala niyo yung mga minority na nagbago at nawa.
이 사람 통해서
napakawalan nila ang old lumang bago nila at meron tayong continuation sa gospel. Ito yung story ng Old Testament.
하나님은 시대를 바꿀 것이다.
자, 봐마마기타 나 이상 타오 앙 조스 바바고히냐
아니면
판다호는
이걸 알고 있는 여러분을 통하여 하나님은 시대를 바꾸실 것이다.
맞 exacto sa pamamagitan ninyo na alam nito ang Diyos ay babaguhinya ang panahon.
신약 시대에 와서 해방된 것.
아, 띵난 요 ang deliverance sa New Testament.
신약 시대에 해방 어떤 겁니까?
아노 ang deliverance sa New Testament.
완전히 유대인의 틀을 깬
Ito ang Mark's upper room na talaga lumabas sila sa frame na Jewish.
저는 이걸 보면서요. 그래. 전도는 간단한 거다.
이봐 kung titingnan niyo ito, 'di ba? Madali lang ang evangelism.
응답이 간단한 거라.
madali lang ang sagot.
유대인의 틀을 완전히 깨버려.
실라 나와석 nila ang frame ng
뭡니까?
Jewish.
유대인의 헤롯
성전입니다. 이봐 yung Jewish, 이봐 ito yung Herod Temple.
초대교회는 마가다라고 모든 현대.
Pero ang early church sa Mark's upper, ito ang lahat ng field. Sinong magwawagi dito?
이 유대인들은 제사장 중심입니다.
Ang mga Jewish people, sentro sila sa saserdote, pero ang mga early church, ang lahat ng church officers, ang Jewish people, sentro sa Sabbath day, pero ang early church, araw-araw ay kumilos ang Diyos. Dahil dito, nahanap nila ang sagot sa buong buhay nila.
이 초대교회에 와서 하나님의 놀라운 일이 벌어지는데, 완전히 사마리아라고란 틀을 깬 중직자들이 나왔어.
At sa oras na ito, dumating sila sa early church. Ang pagkikilos ng Diyos ay dumating at yung church officer na wasak nila ang lumang frame nila ng Samaritan at sila ay nandito lang.
Samaritan sarama sangdama din.
At sabi nila, huwag kang mag-usap sa mga Samaritans. Bakit ba?
Yudeinderon Samaria sarama malo haji ma.
Dahil mga Hudyo hindi sila nag-usap sa mga Samaritans.
Chodege jungjikjaderi kaya.
Pero yung mga church officers sa early church na was binagsak nila ang frame na ito. Ano pa?
초대교회 완전 이 산업의 틀을 로마서 16장 사람들이 딱 깼어.
At ang early church, mga Romans chapter 16, nawasak nila ang frame ng business nila.
완전 사도행 17장, 18장, 19장에 뭔가 다 깬 거.
Romans 17, 18, 19, Acts 17, 18, 19 나와석 nila ang frame na academic studies.
하나님은 여러분에게 이 축복을 지금 예비해.
At ang Diyos naghanda siya ng ganitong pagpapala para sa inyo.
지금 봅시다.
At kung gano'n, tingnan natin
ha나님이
ngayon.
하나님이 여러분에게 말세 시대에 어떤 틀을 깨라고 합니까?
At sa end times natin, anong frame ng gusto ba ng Diyos na lumabas kayo dito?
하나님이 여러분에게 주신 언약과 축복입니다.
Ito ang tipan at pagpapala na hinanda ng Diyos para sa inyo.
문 닫는 교회 시대가 왔어요.
안 panahon ay darating ang simbahan ay magsasarado na. So kailangan niyo iligtas ito.
지금 교회가 지금 문 닫는 재앙 시대 왔다는
ang, 거예요. Ang panahon ng kapahamakan ay dumarating na ang kanyang simbahan ay nagsasarado ng pinto.
An denon yetre gacha isinika del suga opneun geo.
Syempre sila ay nananatili sa lumang frame nila. Walang mangyayari sa kanila.
지금 우리 틀에 갇혀 있으면요. 대한민국의 모든 교역자 신학생 다 문제.
만나나티리 lang tayo 그렇죠? sa lumang frame natin. Lahat ng mga theologians at pastor ay sila ay magharap ng paghihirap. So ano kailangan natin gawin?
정말 말로 뭘 먹고 살
So
겁니까?
paano ba kayo mabubuhay? How can you make a living?
그래서 저는 그렇게 생각.
아, 또 yung isip ko.
교역자들이 중직자고 손잡고 완전히 현장 살리는 목회.
So yung mga pastors, kailangan yung gawin ng pastoral ministry kasama ang church officers.
그때부터 중직자 산업은 하나님의 역사.
아, 자, 오래 나요.
그렇죠?
안 조스 안 키키로사.
그러나 그런
church 사람, officers
사례도요. 똑같이 정해져 있잖아요.
디바 yung pati yung mga yung pay may designated na pay para sa mga pastors,
디바. 100가지는 컨트롤 사람하고 활동률 똑같이 주면 안 돼요.
나빠트 인디 타마 ang pay
그렇죠?
니뇨 para sa isang pastor na nagmi-ministry sa 10 pamilya, ibang pastor naman ginagawa niya ministry sa 100 na pamilya. So gagawin nila individual activity, hindi importante.
수많은 신학교에서 만들어내는 모든 부교역자들 있죠. 평생 동역자들.
At kung hindi tayo magiging careful, lahat ng mga seminary students natin, mag-aalala lang sila sa make a living nila sa habang buhay nila yung mga theological schools natin. So, kung ayaw nilang gawin ito, pero magpa-pioneer niyo sila ng simbahan.
여러분, 전도자들 아닙니까? 이 시대 위기를 생각해야
diba?
돼.
막아야 돼. 그 mga evangelist ng edad na ito, kailangan isipin ang crisis sa araw na ito, panahon na ito, at ang edad, ang panahon na dumating na nagsasarado ng pinto ang mga simbahan. So, para dito, tayo, kayo ang main figure para wasakin ang kapahamakan na ito. Lahat ng church officer, kailangan tumayo. Kahit sa Japan, mga number church sa simbahan, hindi siya 0.1%. Dahil dito, marami silang mental na pasyente. So kailangan nyo hawakan ang tipan para mawasan nyo ang frame na ito. At dito, ang Diyos ay kikilos dito.
자, 미국 한 군데 막 최윤정 근사가 내는데 자료를 보냈어요.
So, 이사 봐. 사 시니어 디건스 최윤정 사 아메리칸 비게이 리포트 사 아흔.
부도 나서 내난 교회 1232개.
아 sinabi niya sa America may over 1232 churches na na bankrupt.
캘리포니아 101개.
101 sa California.
조지아주에 82개.
82 sa Georgia.
일리노이주에 62개.
62 sa Illinois.
뉴저지에 42개.
42 sa New Jersey.
뉴욕에 51개.
51 sa New York.
펜실바니아 50개.
50 sa Pennsylvania.
텍사스 138개.
136 sa Texas.
이 버지니아 30개.
아 30 sa Virginia.
플로리다 83개.
83 sa Florida.
메릴랜드 37개.
37 sa Maryland.
미시간 83개.
83 sa Michigan.
미조리 33개.
33 sa Missouri.
오하이오주 66개.
66 sa Missouri.
테네시주에 32개.
32 sa... So, ito yung mga simbahan na the background. Ibig sabihin, mas marami pang mga simbahan na walang nangyayari. So, talaga malaking problema ito. Pero parang magiging Kristiyano, magiging pulubi sila. Pero kailangan natin lumabas sa lumang frame natin. So, tayo, napakawala natin lahat na pagkapala at kayo ay mananatili lang sa simbahan. Siyempre, diba sa simbahan, isang posisyon lang sa choir, sa conductor, sa simbahan. So, kailangan nyo gawin ang music sa field ninyo. Diba? Ito yung nais ng Diyos.
Ito yung nais ng Diyos. 좋은 전도가.
돼. 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 napakamagandang ministry ang music evangelism.
현장 살리는 이 음악.
그 유의 막이 뮤지션 나 magliligtas ng field sa field ninyo.
당장 이번에 어떤 애 병원에 갔다 왔는데 음악하는 사람들 모여가지고 콘서트를 했는데 환자들이 너무 힘을 얻어.
So ngayon, pumunta ako sa isang hospital sa hospital at sinabi nila nagkaroon sila ng musical para sa mga pasyente to. Talagang nagustuhan nila yun.
저 강북동 그 옛날 미아당 백화점 앞에 그 사거리 있잖아요.
So
거기서 누가 지금 연주해요.
May junction doon sa Mia department store doon. May nagkaroon sila ng orchestra doon.
그래서 어느 교회에서 나왔나 오늘 자세히 봤는데 그 기록은 없어요.
So, tiningnan ko nang mabuti kung sa anong simbahan sila galing pero walang nakasulat doon.
기독교 무슨 연합인 글자 있다.
Pero nakasulat doon a Christian Association.
그
talagang high class sila.
뭐 여러분들 비하면 아무것도 아니지만 그래도 꽤 수준이.
Pero compare sa inyo hindi sila ganun kagaling pero high class yung ginawa nila at nagbigay sila ng influence doon. Maganda yung stage nila at magaling sila.
그래 그 문화를 단번에 바꾸는 거예요.
아 sa pamamagitan nito bago nila ang kultura doon.
하나 두고 말이죠. 교회 안에서 맨날 자리 잡고.
다요 napapakawalan natin ang field natin ay dandun tayo sa simbahan dahil dito nawasan.
교회는 돌아감사하는 거기 때문에 그냥 뭐 내가 생기면 감사함으로 헌신하면 돼요. 근데 어마어마한 것들이 바뀌다.
So sa simbahan, syempre ginagawa natin yung mga lahat ng bagay, syempre nagpapasalamat kayo, pero marami tayong pagpapala sa labas. So kailangan natin iligtas ang buong mundo, tatanggap tayo ng tunay na sagot ng Diyos.
Pero diba boss, 이런 문 닫는 시대가
dahil dito ang edad ng simbahan ay nagwawasak na.
더 위험한 것은
At anong mas nakakatakot ay 90% dependent churches. Ibig sabihin, mas maraming simbahan ay magsasara ng pinto. So kung tutulungan natin sila para lumabas sila sa lumang frame nila, ang pagkikilos ay mangyayari.
Yung Europe, 미국, 일본 같은 나라에 이 틀을 깨고 언약 잡으면 세계적인 복음을
So sa Europe, 나라. Sa America, sa Japan, kung alis sila sa frame na ito, malaking pagkikilos ay mangyayari. Historic na gospel movie mangyayari dito.
당연히 응답이 없어.
아, dahil dito, syempre, walang sagot ay dumarating sa kanila. Kahit magsasamba sila, wala sa ilang sagot na natatanggap.
이러다 보니까 굉장히 사람들은 영적 질병에 시달려.
아, dahil dito, maraming tao, nahulog sila spiritual na sakit. Ang panahon ng sakit. So, talagang malaking problema ito para sa atin.
우리 저 후지다상 일본에서 왔는데 일본에요. 정신질환자 너무 많아.
Meron tayong committee workers sa Japan. So maraming mga mental na pasyente sa Japan.
고쳐야 됩니다.
So kailangan natin i-heal sila. Paano?
틀을 깬 사람 한 명만 나와.
So, kailangan lang natin isang tao na babaguhin ang frame na ito.
틀에 갇혀 있으면 안 되는 거예요.
Huwag kayong manatili sa frame ninyo.
그러면 흑암의 틀 안 되는 틀에 말라가지고 나와버리면 하나님이 역사를 시작.
�akit kayo mananatili sa frame ng darkness na walang mangyayari? Kailangan
nyo
ang Diyos na kumikilos dito.
이 정신질환자들 그리 꽉 찼어요.
So America, mas marami mga mental na pasyente sa America.
미국과 조심해야 된다니까.
So dapat magiging careful kayo, mag-ingat kayo sa America. So sila ay mentally may sakit sila at nagdodroga sila, meron silang baril. Hindi niyo alam kung kailan nila gagamitin yung baril nila. Nakakatakot talaga ito.
한국의 어떤 기업가 자녀들이 미국에서 뭐 공부하는 거 사업하는 할머니인데 잠깐 교회 안에 들어간 사이에요. 애가 그 타고 있잖아요.
So, may isang business couple na pupunta sila sa America, may estudyante sila at may isang tao na pumasok siya sa simbahan at may yung anak niya nasa loob ng kotse.
차 시동 걸고 부인 나오도록 기다리고.
그 아사왕 lalaki na hintay lang siya para sa kanya asawa na pumasok sa kotse niya.
차 빼살라고요. 머리 청소하 끄집내고
Pero yung naghihintay siya para sa asawa niya, may isang tao dumating at gusto niyang kunin ang kotse, pinaril siya at kinuha ang kotse. At yung kinuha niya yung kotse, nakita niya na yung anak niya pala, meron na doon sa likod ng backseat. So tinapon niya yung anak niya sa labas ng bintana. Siya isang overdose ng droga.
참 무슨
사람이 talaga nakakatakot talaga ito.
청독을 하면서 막 그냥 쏘기도
하고. 그분이 so, 일하는 바리 nila, basta babaril nila kahit sino. So ganitong panahon ay nangyayari para sa atin. Ito yung panahon ng sakit.
그런데 대부분 99.99%의 교회가 틀에 딱 갇혀.
Pero 99.9% ng simbahan sila yung nananatili sa frame na ito.
그러니까 많은 지도자들 목사님들은 그냥 직업에 갇혀 있어.
Dahil dito, marami mga pastors, mga church officers sila ay nandoon lang sa job nila.
아마 교인들이 뭐 잘 목회자 말 잘 듣고 단합에 나가면 된다. 이렇게 생각하면 그 갇힌 거예요.
아, 그 멤버 ng simbahan, makikinig sila na mabuti sa mga pastor. Edi mag-oneness tayo. Edi maganda ito para sa kanila. Ito yung frame na meron sila. At halos lahat ng mga elders sa ibang simbahan, nag-aaway sila dahil sa posisyon nila.
이렇게 틀에 갇혀 있으니까 하나님 축복 싹 다 놓지.
At dahil sila ay nananatili sa frame na ito, syempre ang Diyos hindi niya mabibigyan papala para sa kanila. Kailangan nyo silang iligtas.
Iruda boniqa. 조건이 얼마나 설치인지
조건이 hindi nyo alam ang church office politics ay naging napakamalakas dahil dito sila nag-aaway dito.
이렇게 해서 하나님이 주신 CVDIP를 완전히 상실했어요.
아, sila na pakawalan nila ang CVDIP na ginawa binigyan ng Diyos sa kanila. Dahil dito edad ng kapahamakan ay dumating sa atin.
재앙 시대가 어떻게 왔는가 하니까 237 나라예요.
So paano ba dumating ang edad ng panahon ng kapahamakan? Ito ay nangyari ng dumating sa 237 nations. Kailangan nyo manalangin para dito. Tunay na kailangan nyo manalangin para dito.
그래 우리 정장님이 보고 237 그 하라는 이유는요. 진짜로 이 237 나라 야금야금 엘리트 키우는 거.
So yung dahilan na tinawag ko si Elder Chong in charge of the 237 nations dahil konti-konti kailangan tayo itayo ang mga elite sa buong mundo.
Oranderdo ha jung bongimida.
So sa totoo lang extreme ang sinasabi ko pero walang kwenta na tulungan yung mga magulang.
맞는 말 아닌데 제가 얘기하는 좀 극단적인 지금 요냐 시간이 없으니까.
So wala akong oras pero parang extreme ito pero yun ang sinasabi ko.
그렇게 얘기해 줄 입장이 못 돼.
So, wala na akong posisyon na pwede ko sabihin ito nang softly. Dahil ito ay lahat walang kwenta na kailangan natin itayo ang mga gifted and talented. Hindi natin kailangan na maraming pera.
237 나라예요. 돈 500만이면 축구단 1년 운영하는 데
있어요. Sa 237 nations, sabi nila, kung meron kang $5,000, pwede kang magtayo ng isang soccer club para sa isang taon.
I 솔선 누가 주는 거니까 과천대 총장인 이훈규 총장이 제보 얘기.
신호 반 비가 있는 source 사 akin yung dean ng Kachan University 신나비 niya sa akin ito.
한번 물어보시고요.
So tanongin niyo sa kanya.
그분이 이제 그 검사장을 지낸 분이죠.
이번 noon prosecutor 셔 noon.
검사장 지낸 분이 검사였는데 이분이 그 가천대 총장으로.
So prosecutor 셔 noon pero ngayon siya ay dean ng Kachan University.
그분이 시사시간 내고 얘기.
So yung sinabi niya sa akin ito.
목사님 선교에 도움될까 싶어 얘기합니다라고 뭡니까?
So sinabi niya sinasabi ko ito sa inyo para pwede itong tumulong sa missions ninyo.
얼마나 가난한 거 하면요. 500만 원을 주는데 1년 동안 축구 팀을.
So, 알람 niyo kung gaano kahirap ang mga tao magbibigyan mo lang sila $5,000. Kaya nila i-operate ang soccer club sa isang taon. So maraming ganitong bansa sa buong mundo.
Brazil 왜 축구 잘하냐면요. 여기 브라질 변두리가 아마 한마디도 할 게 없어. 축구 장르를
알람 niyo kung bakit magaling yung Brazilian sa soccer kahit pupunta ka sa probinsya sa Brazil wala silang magawa kundi mag-soccer lang.
$1 가지고 사는 나라
maraming mga bansa nabubuhay lang sila mag-survive sila sa $1 a day.
학비를 열어 10만 원 주면 걔들 1년 학비예요.
아이고 비비게 몰라 실라나 $100 a year. 그들이라 이비가인 tuition 사. 아, tuition 이라 이상 다.
너무 많이 있는 거.
소고 부북산란 나티는 맞다. 마라미 마가니톤 바게 나 페디.
그래서 하나씩
하나 사대.
우리가 하나님이 원하시는 거 하면 하나님은 우리를 책임지게 되어
있습니다. So, kung gagawin natin ang nais ng Diyos, ang Diyos maging responsable sa buhay natin.
Ay, 사람도 여러분이 저를 위해서 일하면 나도 여러분을 위해서 하게 되어 있잖아요.
이봐?
사람도.
근데 하나님은 그래요. mag-work kayo para sa akin. Siyempre, tutulungan ko kayo.
자, 그래서 여러분은 결론을 어떻게 내려야
될까요? So, ano ba dapat ang conclusion natin?
그러면 많은 사람 가지고 이야기하기 힘드니까 모세 한 명 가지고 한번 얘기해 봅시다.
So, hindi ko sasabihin tungkol sa maraming tao, sasabihin ko tungkol kay Moses.
다른 시스템이 뭐냐?
Ano ba ang ibang system?
여러분 사업과 학업의 다른 시스템이 뭐냐?
Ano ba ang ibang system ng inyong business, ang inyong pag-aaral?
여러분은 지금 하고 있는 일이 가치 없다고 생각하세요?
Sa tingin nyo, walang value ba yung mga bagay na ginagawa nyo ngayon? So, sa hinaharap, iisipin nyo, anong gagawin ko? Diba, yun ang iniisip nyo?
심지어 여러분 가운데 남의 집에 청소하는 사람도 있을 거 아니에요.
마음이 드 사이 뇨, 디바? 파랑 메이드 랑 카요 사 이방 파밀리아.
내가 청소해야 되겠나? 뭐 해야 될 거 아니냐라고 생각.
소베드 뇨 이시페 나 다팟 마깅 메이드 아코 하방 부하이 메 케랑 고웬. 소 왁뇨 이시피 는 게니토. 소 이시피 뇨 이토 마마야.
목동으로 있는 게 좋은 일이 아닙니다.
소 인디 마간다 낭 이상 파스톨카.
그러나 목동으로 있는 그 시간에 하나님의 굉장한 호렙산의 능력을 체험해요.
So, yung siya naging isang shepherd or pastor, nahanap niya ang dakilang pangyarihan ng Diyos sa Mount Horeb. Ito yung ibang system niya.
오늘부터 모든 렘넌트와 중직자와 여러분들은 정말 이 예틀을 깨고 세상 살리는 이 시간표를 가져야
돼요. So, mga remnants natin, mga church officer, kailangan nyo lumabas sa lumang frame ninyo at kailangan nyo hanapin ang bagong system na ito, ang time schedule ng Diyos.
할 수 있는 일이 주어졌어요.
May isang bagay na si Moses ay makakagawa niya. Siya lang ang makakagawa nito. Ang independent system.
Kucho.
Diba?
이게 주어졌다니까요.
So, ito yung binigay sa kanya.
모세가 가지고 있는 지팡이 하나 가지고 모든 걸 다 했습니다.
자, 이상 스태프 나 메론 시 모세스 가야 내가 믿는 lahat. 또 요 팡아틀롱 시스템.
제3 시스템을 완전히 비어 있는 곳이.
So, 따라강 베이칸 앙 3rd 시스템.
그래서 이 은혜를 붙잡고 여러분 시작할 자격이 주어져 있는
so,
거예요.
So, 나사 인요 앙 퀄리피케이션 파라 마하와카나 티파나 에토.
여러분이 일어나서 망할 수밖에 없는 틀을 깨뜨리라.
So, 그래야 요 투마요 파라 마와사 와사킨 앙 디스트럭티브
프레임. 그게 다 하나님의 언약을 심어라.
At doon, 그래야 요 이타님 ang tipan ng Diyos.
많은 역사가 일어나게 되죠.
At kung gagawin ninyo yung malaking pagkikilosa yung mangyayari.
이전 것은 지나갔으니 새로운 피조물이라고.
At dahil dito, the old has gone, the new has come.
오늘 우리는 어떤 결단을 내려야 될까요?
So, 아니 방 conclusion resolution 나 그래야 나 띵고 있는 거예요.
여러분에게 세 가지 보일 겁니다.
So, 막히다 뇨 안 탔던 바가에
아무도 갈 수 없는 곳 가게 됩니다.
마하카푼타 카요 살 루갈 나 월랑 이방 마하카푼타.
이게 여러분의 붙잡아야 될 언약입니다.
또 용 팁 하나 kailangan nyo hawakan.
아무도 할 수 없는 답을 하나님은 여러분에게 주십니다.
안 주세요. 막 비비게 낭 sagot sa inyo na walang ibang makakasagot.
요 하고 있으면요.
So kung gagawin niyo ito.
이 세 가지 시스템이 중요합니다.
Kung gagawin niyo ang tatlong system na ito.
그 전도하는 분도 기억해라. 사만 다 기억해.
So mga pastor, mayro business evangelize, kailangan nyo hawakan ito.
일본 사람들 잘하는 게 있어요.
아드 마 이상 dahilan kung bakit magaling ang mga Japanese sa business nila.
우리 한국 사람들은 흔차를 팔아요.
So mga overseas, mga Koreans bebenta nila yung second hand car, 'di ba? Lolokoy nila at ibenta nila yung mga used cars na yun. At syempre, talaga na criticize sila dito.
차를 먼저 파는 게 아니야.
Pero mga Japanese hindi sila magbebenta ng used cars, pupunta ka doon.
Ah,
ay gagawin nila ang daan, magko-construction nila ng daan para sa ibang bansa at ibebenta nila yung kotse nila. So, gagawin nila yung daan at kukunin nila yung toll fee, 'di ba? Iko-construct nila yung daan tapos magbebenta sila ng kotse nila. 'Di ba makikita natin Japanese cars sa buong mundo. Ay, alam niyo 'di ba ang galing nila mag-business. Yes.
다른 시스템이 분명히 있습니다.
디바 스피리추얼리 메론 된 이방 시스템 ito ay nandito.
호렙산의 언약을 모세처럼 붙잡아.
그가의 니 모세 하와카 니뇨 아.
별 볼 일 없었던 모세 인생이 그렇지 않았다는 겁니다.
디바 yung parang buhay ni Moses no parang walang kwenta pero hindi pala ganoon. So makikita niya ang yung mga bagay na si Moses lang makakagawa. Meron isang bagay na kayo lang makakagawa.
Mokdongoro isang jesan dan han gebikke opseosseo.
So yung isang shepherd siya isa lang ang ari-arian niya.
지팡이였어.
Ang staff niya.
그걸로 홍해
pero sa pamamagitan yun, nahati niya ang Jordan, ang Red Sea, ay ginawa niya ang sampung
아무도 갈 수 없고 할 수 없는 것.
또 yung mga bagay na kayo lang makakagawa at kayo lang makakapunta doon.
하나님이 여러분 부르신 이유를 알아야 된다. 절대 불가능을 절대 가능하게 하십시오.
So, kailangan nyo malaman ang dahilan kung bakit kayo tinawag. Yung ano yung absolutely impossible, magiging absolutely possible. Ito yung dahilan na tinawag kayo.
그래서 과거의 모든 문제, 미래 문제를 전부 제 1, 2, 3 ROTC 운동으로 바꾸라.
So, lahat ng mga problema ninyo sa future at yung past ninyo, balitan nyo ito ng first, second, and third ROTC movement.
ROTC 운동 만들어라.
So, pati sa business ninyo, magtayo kayo ng ROTC movement.
직원들 말이죠. 자녀들 있을 거 아니에요.
디바 yung mga employees nila, meron silang mga anak.
이번에도 우리 팀이 남해가 했는데 너무 그 사람을 좋아했는데 해주는 사람이 없어.
So, 디바 yung team natin pumunta sa Namhae region, tinulungan natin sila at sila talagang naging masaya sila dahil walang makakatulong sa kanila.
언약 가지고 들어가면 어디든지 역사할 수
있어. So, 그럼 meron kayong tipan at papasok kayo doon, ang pagkikilos ng Diyos ay mangyayari doon.
이 세트를 어떻게 짜야 될까?
So, paano ba natin maitatayo ang ang bagong frame na ito? Pag-uusapan natin bukas. So, una kailangan natin lumabas sa lumang frame natin, di ba?
지금 여러분들이 이 언약을 잘 잡으시면 모든 응답 다 옵니다.
아, 그럼 하하와칸 요 ang tipan na ito nang tama ang lahat ng sagot ay darating sa inyo.
가장 쉽습니다.
이 mahirap ba ito? Hindi, pinakamadali ito.
제가 가는 교회마다 모든 교역자와 모든 중직자는 이거 하고 있었습니다.
이 ba? Saan man ako pupunta, lahat ng simbahan na pupuntahan ko, lahat ng pastor, sila ay nananatili sa lumang frame na ito sa position ng sila, nag-aaway. Nag-aaway sila, yun ang problema nila.
Yun,
pero ako, hindi ko kailangan ng position na yun. Ako ay pumasok sa field.
완전히 사람 살리는 현장 목회자입니다.
So, nagsimula ako ng field pastor ministry para iligtas ang lahat ng buhay. So, saan man ako pupunta, lahat ng church officers natin, pastors ay ganito. At dahil dito, tarang talagang madali ang lahat. Dahil mga ibang tao, hindi nila ginagawa ito. Wala silang competitor. At kung pupunta kayo sa field at sa tipan na ito, maliligtas nyo sila lahat.
Modern 지역마다 사람 살리네요.
At sa method na ito, mailigtas ninyo ang buhay sa buhay.
자꾸 노면서 이러면 그 지역에 완전 여러분의 타운을 만들어 버렸어.
So, dahil tayo ay falsely accused nila tayo. Pero kayo, 'di ba, taon niyo 'yun.
뭔 게 이 사람들 이단이거든요. 이 사람들 가서 전 타운 만들어.
'Di ba, yung mga Mormons, 'di ba? Mga heresy sila, pero kulto sila, pero nasakop nila ang isang
하나님의 언약 가지고 장악하는 게 아니고 살리는 자들.
다요 hindi natin isasakupin ang isang lugar, ililigtas natin sila.
오늘 잘 못 알아들어도 괜찮습니다.
Okay lang kung hindi nyo maintindihan ito.
왜냐 제가 1년 동안 설명할 거니까.
다이 ipapaliwanag ko ito sa rest of the year.
오늘 대충 이제 급한 것만 띄워놓고 1년 동안 설명.
So ngayon bibigyan ko sa inyo ang main points ay ipapaliwanag ko ito sa whole year. So kailangan nyo hanapin ito.
여러분 통해서 멸망받을 수밖에 없는 털이 깨어지고.
So, sa pamamagitan ninyo, mawawasak ninyo ang frame na magbibigay ng kapahamakan sa lahat.
새로운 털이 만들어지는 축복의 시간 되길 바랍니다.
At pinagpala ko sa pangalan Hesus Kristo na magbibigay kayo ng bagong frame.
일단 오늘부터 요거는 시작하세요.
So, pero sa araw na ito, kailangan niyo gawin ito. Sa conclusion.
내가 모세처럼 호렙산의 시간을 가져야 되겠다.
So, kailangan ko ng oras ng Mount Horeb kagaya ni Moses ay mahanap din niyo yung bagay na kayo lang makakagawa.
과거와 가지고 있던 작은 것이 세계를 살리게 됩니다.
아주 maliit na bagay yung mga past ninyo meron ay magliligtas ng buong mundo. Sigurado ako dito.
여러분의 헌신과 저의 헌신이 전 세계를 살리는 일로 바뀌게 될 겁니다.
So, lahat ng devotion ninyo para iligtas ang mga remnants ay mangyayari. At kahit ngayon, ito ay nangyayari ngayon.
그래서 내년에는 더 큰 역사들이 여러분에게 분명히 있게 될 겁니다.
So next year, alam ko na mas malaking pagkikilos ay mangyayari sa buhay ninyo. Pinagpala ko kayo sa pangalan ni Hesus Kristo na hawakan niyo ang tipan na ito. Manalangin po tayo. Diyos Ama, maraming salamat po.
눈을 열어주옵소서.
Buksan niyo po ang aming mata.
지금 전 세계 어려운 가운데 있습니다.
ang buong mundo ay nahulog sa
paghihirap. 새 은약을 허락해 주옵소서.
이게 주사민 양 바공 티반 para mawasak ito.
그래서 새 응답을 받는 증인들이 되게 해 주옵소서.
그리고 우리 뿐만이 아닌 사시 para tumanggap ng bagong sagot.
예수 그리스도 이름으로 기도합니다.
예수 그리스도 아멘.